kako bi saznali nešto o životu crkve u Sremskoj eparhiji, konkretno u opštini Irig, razgovaramo sa parohom iriškim jerejem Draganom Kezmićem. Oče Dragane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ja ću vas zamoliti da ovako za početak razgovora slušaoce Radio Svetigore upoznate malo sa Irigom, sa vašim mjestom.
Dobro, dobro. Pa teško je danas sasvim pouzdano utvrditi kada je nastao Irig i kako je dobio svoje ime. Naziv Irig prvi put kaže da se pominje čak 1225. godine. Nešto više podataka o Irigu imamo iz vremena vladavine srpskih despota u Sremu, a to je period između 1471. godine i 1526. godine. Ovaj period je imao veliki značaj za Irig i njenu okolinu. Tada je oko njega izgrađeno 8 pravoslavnih manastira, što je jedinstven primjer možda u jednoj opštini na terenu da ima 8 manastira u svojoj okolini, koji je tokom narednih nekoliko vekova postao jedino žarište kulture i pismenosti. Među 8 manastira treba pomenuti manastir Staro Hopovo, koji je podignuto 1496. godine, i manastir Novo Hopovo, koje je podignuto 1576. godine, koje se nalazi u neposrednoj blizini. Treba pomenuti da je u njemu i živeo i radio Dimitrije, to jest Dositej Obradović. Godine 1750. Irig dobija, kaže, svoj grb, a 1806. dobija svoj urbanistički plan. Kasnije, 1795. godine, u Irigu je uznapredovala u narodu čuvena bolest kuga, koja je žarila Sremom, i to stanovništvo tada trenutno koje je živelo bilo je negdje oko 4813 stanovnika. Ono je Irig prepolovilo i negdje je umrlo od kuge 2548 stanovnika, i od tada Irig je slabo ekonomski prosperirao i oporavio se. Vrlo značajno je pomenuti našu prvo srpsko čitalište, znači koje datira iz 1842. godine, a u samom našem mjestu ovdje mi imamo 4 crkve. Od toga su 3 pravoslavne i jedna katolička, koje datiraju iz 17. veka. To su Nikolajevska crkva, Saborna i Uspenska, o kojoj ćemo mi danas nešto da ukratko kažemo.
Pa eto, oče Dragane, recite nam nešto o crkvi.
Pa crkva Uspenja Presvete Bogorodice, ona je podignuta između 1757. do 1760. godine. A u zapisu stoji, kaže, po molbi mitropolita Pavla Nenadovića carici Mariji Tereziji, da Sremska župa ne pravi smetnje pri podizanju trećega hrama, to jest crkve u Irigu. Carica je iste te godine, 1757. godine, dozvolila gradnju nove crkve, koja je već 1760. bila sagrađena i od strane mitropolita Pavla Nenadovića osvećena. Crkva je jednobrodna, barokna građevina, i zidana je od opeke i pokrivena je dvoslivnim krovom. Značajno je pomenuti u crkvi ikonostas. To je ikonostas koji datira iz 17. veka. Po svojim ikonama vrlo je znamenit i značajan. On je naslikan negdje i 1781. godine, i posebne ikone koje su ovako od velikog značaja, to su prestone ikone Svetoga oca Nikolaja, Bogorodice sa Hristom, Isusa Hrista i svetoga Jovana Krstitelja. Slikanje, bojenje i crkve zidova izveo je čuveni tada umjetnik Georgije Bakalović na osnovu, kaže, ugovora koji je sklopit te iste godine. Ovdje je vrlo bitno pomenuti kad se tiče crkve za vrijeme te opake bolesti, to jest kuge, da je u Irigu paroh tada uspenski Stevan Vezilić je ostavio dragocen zapis o iriškoj kugi na svetom evanđelju, koji glasi, kaže, početak bolesti 1. julija 1795. godine i trajala je 7 mjeseci i 10 dana i prestala, znači, 10. februara po starom, to jest 23. februara po novom kalendaru 1796. godine na svetoga sveštenomučenika Haralampija. I to stanovništvo koje je ostalo tada živo, ono je u crkvi svetog Teodora Tirona podiglo jednu kapelu koja je posvetilo svetome sveštenomučeniku Haralampiju. I mi svake godine na taj dan u spomen te kuge posle svete liturgije održimo parastos za te sve koji su postradali od te kuge. Stevan Vezilović, tadašnji sveštenik, on je bio najhrabriji, kaže, u to vrijeme od kuge, koji je ulazio u te karantine i prečišćivao te koji su bili u tim karantinima, i pominje se čak da je to bila neka kašika dugačka čak 4 metra. Vrlo bitno je pomenuti u drugome svjetskome ratu, prema letopisu koji smo pronašli od prote Gojka Mihajlovića, da je na terenu Porte naše, da se nalazi spomenik postrijeljanim, koji su postrijeljani u drugom svjetskom ratu, na spomeniku stoji zapis koji glasi: mučenički venac krase vaše glave, vekovi će sve vas dostojno da slave. Ovaj grob, kaže, čuva 33 mučenika Srba, naših sinova i očeva, braće i muževa, postreljanih od ustaša 24. augusta 1942. godine i presahranjenih 7. marta 1945. godine. Znači, oni su bili izvedeni iz mesta Iriga, van Iriga, koje se mjesto zove Kasarna, i tu su postreljani. Kasnije prota, znači Gojko Mihajlović, preneo te kosti i sahranio. I mi na uspomenu na te naše žrtve svake godine, prva nedelja koja padne ispred naše hramovne slave, činimo parastos za te sve postradale i presahranjene u našoj povrti.
Oče, šta nam možete reći još o životu crkve u Irigu, o obnovi hramova i planovima?
Pa, što se tiče obnove crkve, naša crkva Uspenja Presvete Bogorodice u zadnjih 20 godina nije ništa obnavljana, i mi smo prošle godine, 2006. godine, pokrenuli akciju, to jest po blagoslovu našeg episkopa gospodina Vasilija, i oformili građevinski odbor koji je na čelu dekan tehničkih nauka profesor dr. Ilija Ćosić, i odradili projekat na osnovu koga smo poslali u Beograd u Ministarstvo vera, i tako je dao Bog da smo uspjeli da se plasiramo u taj čuveni nacionalno investicioni plan. I vlada je Srbije na svojoj sjednici od 1. augusta donijela odluku da našoj crkvi dodeli sredstva po projektu koja su tražena, to jest 6.999.384 dinara, i taj novac je realizovan, znači 1. novembra, to jest uplaćena je eparhiju Sremsku. Onda smo raspisali tendere, učestvalo je 9 građevinskih firmi, PTC Srbobran, čuvena firma koja već radi veći broj crkava, ona je na tenderu dobila posao, i tako da smo mi krenuli sa obnovom naše crkve 17. novembra. Bilo je lepo vreme i tako da smo mogli da sve te zidarske i tesarske radove, to jest komplet, znači obijanje crkve, zvonika, na tornju, mijenjanje krovne konstrukcije, stavljanje bakra, oluka, bakarni, krovna konstrukcija, znači građa, komplet je promenuta, crep i posle toga fasada. Pored toga smo angažovali čuvenog umetnika, slikara novosadskog iz Novog Sada, Dimitrija Ridžičkoga, i tako smo onda započeli sa adaptacijom unutrašnjeg dela, oštećenih fresaka koje su već tu postojale, i evo, ako Bog da, ove godine za našu hramovnu slavu, to jest na Veliku Gospojinu, očekujemo osvećenje hrama. Osvećenje će obaviti, znači, njegovo preosveštenstvo episkop Sremski, očekujemo episkopa, pozvali smo episkopa Atanasija Rakitu i episkopa Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma, normalno sa našim namjesništvom, komplet sveštenstva, to jest oko 17 nas sveštenika, da ćemo osvetiti našu ovu svetinju.
Oče Dragane, ovo je i prilika da slušaoce našeg radija i one koji radio slušaju putem interneta pozovete na svoju hramovnu slavu u Spenije Presvete Bogorodice.
A da, svakako pozivamo sve dobre ljude, dobre volje da uzmu zajedno sa nama molitveno učešće u ovoj duhovnoj radosti. Da nam uveličaju ovo slavlje i bit će nam drago da budu naš gost.
Oče Dragane, hvala vam što ste nas i slušaoce Radio Svetigore upoznali malo sa životom crkve u parohiji Iriškoj.
Hvala i vama, i čast mi je zadovoljstvo bilo da budem vaš gost.
Hvala još jednom, uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa parohom Iriškim Jerejem Draganom Kezmićem.